Jeg gider ikke at låne den der højtaler, du har fået på, Solvej. Jeg kan godt råbe så højt. Velkommen i dag, og hvor er det dejligt at se, at vi er faktisk 38 her i dag, og vi skal høre Solvej fortælle noget. Så det glæder vi os rigtig til, og det er jo som sædvanligt, I ved, et lille foredrag sådan på en halv time, tre kvarter, og så skal vi have kaffe, og så får jeg høre lidt mere. Skal vi gøre det? Så velkommen til jer alle sammen.
Tak.
Tak for det.
Men det kan godt være, at I skal rykke lidt over, fordi jeg vil stå her og vise noget, men I kan også bare tage den stol derovre, så passer det måske. Ja, det kan I også gøre. Ja. Det er godt. Det skal nok gå. Men allerførst, så vil jeg sige tak til Meta og Connie for, at I inviterede mig herud i eftermiddag for at fortælle om mit liv med farver. Hvoraf de 21 år af min nu 73-årige lange liv har været levet her i Anslev. Så vil jeg også sige, at jeg er glad for, at I er så mange, der har haft lyst til at komme og bruge timer på at høre om det. Og så har jeg taget de to malerier med, som jeg holder allermest af dem, som jeg har lavet i de over 50 år, jeg har malet. De er to vidt forskellige billeder. Det ene Sankt Hansbål, det er min familie, og der er mange mennesker på. Ja, og det andet, cykelrytteren herovre, er der kun én person på. Og hvis I kigger på stemningen i de to billeder, så er de også vidt forskellige. Den med familien på, hvor der er mange mennesker, der er der en ro og en fordybelse og en nærhed, hvor man kommer hinanden ved, og hvor man nyder stemning omkring bålet. Og det andet med cykelrytteren, der er der kun én person på, men der er fuld af ballade på den, og uro og energi. Han er jo en konkurrencemenneske, som gerne vil fremad, og han vil vinde for enhver pris. Og uanset om jeg maler på den ene måde eller på den anden måde, så bruger jeg altid kun tre farver, når jeg maler. Den gule og den røde og den blå. Og så har jeg den hvide til at lysne med. Hvid, det er ikke en farve, det er de andre. Ja. Når jeg har de tre farver, så kan jeg blande 200.000 nuancer, som det menneskelige øje er i stand til at skelne. Hvis ikke man er vant til at arbejde med farver, så siger man, at man kan skelne 20.000 nuancer. Men når man er trænet i det, så ser man mere. Og så handler det jo om at få noget ud af de der farver, og få dem til at være rigtige i forhold til hinanden. Da jeg var lille, var jeg på skoleudflugt, og så var jeg på museum, og der var så de flotte guldaldermalerier. Og der undrede det mig sådan, at kunstnerne kunne få det til at ligne metal. De kunne lave kobberkedler, sådan det lignede, det var kobber, og de kunne male guldsmykker og sølvlysestager, og så det lignede metal. Og når jeg så kom på afstand, så det sådan ud, når man så kommer tæt på, så kunne man godt se, så var det bare helt almindelige farver, der var sat sammen på en måde, så det gav den virkning der. Det er sådan, at der er ingen farver, der bliver ved med at være sig selv. De er noget i kraft af de farver, de ligger ved siden af. Så hvis man forstår at udnytte det der, så kan man skabe lige præcis det, man gerne vil. Og det var de gamle guldaldermalere, var rigtig dygtige til. Så har jeg en planche, som jeg... Nej, det var lige noget, jeg skulle fortælle inden. Det var også, da jeg var lille, og jeg har været omkring 8 år. Der var jeg på ferie ved min moster. Så mens oster og onkel, de sov middagssøvn, så skulle jeg sidde og tegne ved køkkenbordet. Og der var mange fluer, og de havde en gaskomfur, og så var der hvide og sorte fliser rundt omkring komfuret. Og så kom jeg til at sidde og kigge på de fliser der, og det var så mærkeligt, synes jeg, fordi at når det var på de hvide fliser, så lavede fluerne mørke pletter. Og når de sad på de lyse fliser, var det der? De mørke, så lavede de lyse pletter. Og det synes jeg jo, altså, det var lidt underligt, at sådan nogle små fluer, de kunne finde ud af det. Men nu jeg arbejder med farver, så har jeg fundet ud af, hvad fænomenet det er. Og der skulle jeg gerne have jer til lige at kigge på de her to. Nu skal jeg prøve at trække lidt tættere på. Der er A og B på de to felter, kan I se det? Og de her to farver, de er fuldstændig ens. Nede bagved kan I også se det. I kan også se, de er ens, de to. Og de er ens. Ja. Ja. Kan I også se nede bagved?
Ja.
Så prøver jeg at lukke den her op, og så skal I prøve at se, hvad der sker. Så har vi A her, og vi har B der. Og de ser ikke ens ud. Nej. Kan I se A her og B der? De ser forskellige ud. Den ene er mørk, den anden er lys. Hvor langt ned kan man se det? Ja. Det er så vildt. Så stor forskel er der, alt afhængig af, hvad for nogle farver de er ved siden af. A, den er omgivet af nogle lyse felter, og derfor så ser den mørkere ud, som den er. B er omgivet af nogle mørke felter, og derfor ser den lysere ud, som den er. Og det er ikke kun sort-hvid, det er også farverne, der skifter så meget. Og det er derfor, at man kan få det til at ligne sølv og guld, hvis man er god til at styre det med farverne. Og så har jeg lige en anden en også, som jeg synes, I skal se. Hvis I nu kigger på det blå felt, det er nemt at se jo. Ja. Og der ser de ikke ud, som om de er lige store. Kan I se, de ser forskellige ud? De er fuldstændig lige store, de to her. Den blå herovre bliver stor, fordi den er omgivet af nogle små felter. Og den herovre ser lille ud, fordi den er omgivet af nogle store felter. Ja. Ja. Og så har vi to møbler hernede. Kan I også se det derovre? Ja. Så har vi to møbler hernede. Og der ville man jo ikke tro, at det var samme form, de to. Samme format. Ser de ikke forskellige ud?
Jo.
Og så har jeg klippet den her ud for at bevise, at det er nøjagtigt det samme. Kan I se der? Den ligger der. Og så prøver jeg at vende den rundt herovre. Det ligger den også derovre. Men når man maler, så er det vigtigt, at man har et kendskab til, hvad der sker, når man sætter ting op mod hinanden. Kan I se det?
Ja.
Ja. Mm-hmm. Se, det var lige lidt omkring farveteori.
Hun er troldkunstner.
Men for at få en helhed over, hvordan mit liv det har formet sig og været fyldt med farver, vil jeg starte med at fortælle om min opvækst og om, hvordan jeg mødte manden i mit liv og hvordan mit arbejdsliv tog form og hvordan jeg kom til at beskæftige mig med farver. Lige præcis det, som jeg allerhelst ville. Og uden at have fået en uddannelse, har jeg fået et rigtig dejligt job ud af det. Min historie den starter den 25. august 1951, hvor jeg bliver født som nummer 7 af en søskendeflok på 11. Mit navn Solvej har min mor fortalt mig, at jeg fik, fordi jeg fra helt spæd altid smilede, og hun og far synes, jeg var sådan en lille solstråle. Så har jeg 4 store brødre, som kom ud at tjene ret tidligt. Den yngste af dem kom allerede ud at tjene på en gård som 10-årig. Min far og mor synes også, det var for tidligt, men han ville så gerne afsted. Han er så også den eneste af mine brødre, der blev landmand. Så har jeg 5 søstre, og til sidst, hvor min mor hun er 42 år, kommer der så en lille dreng. Og den lille dreng er nu blevet voksen, og han har gården, og driver den som fritidslandmand med løsdrift og økologi. Gården, hvor jeg er født, ligger i Bordrup, det er imellem Oksbøl og Blåvand. Vores gård var trælænge, der var hvidkalket og med stråtag. Den ligger i naturskønne omgivelser helt ned til H. Bugt og med udsigt til Hjerting og Esbjerg. Til den anden side var der skov, og til den tredje side var der lyngbakker og hedeareal. På den sidste side er så nabogårdene. Min far købte gården 4 år før jeg bliver født, og det var med henblik på at sælge den videre, for som han sagde, den sandjord kan man ikke leve af. Men på grund af den smukke natur, blev min mor så glad for stedet, at hun på trods af den dårlige landbrugsjord ikke ville flytte derfra. Det var en lille ejendom med 7-8 køer, fede kalve, en grisso, fede svin og høns. Da jeg var lille, havde vi et par store jyske heste som trækdyr, der på et tidspunkt blev skiftet ud med en traktor. Traktoren var en rød Porsche, som min far var meget stolt af. Alle de andre naboer, de havde en grå Ferguson. Min far kørte også mælketur, for det var nødvendigt at tjene noget ekstra. Og når der skulle gives tilbud på kanalen, som blev renset hvert år, var min far også altid med. I de senere år, hvor turisterne var begyndt at komme, havde min mor også en grøntsagsbod ude ved vejen, som gav en lille indtjening. Som den eneste af de 6 gårde i Bordrup havde vi telefonen. Det skete, at naboen de kom og lånte den, men kun hvis der virkelig var behov for det. Og det kunne være, hvis der var brug for en dyrlæge eller brug for at ringe efter lægen. Jeg er vokset op i et dejligt hjem med masser af kærlighed, og der var plads til alle. Man havde lov til at være den, man var. Der var ikke så meget at gøre godt med, så der blev aldrig købt noget unødigt. Min mor var en dygtig husmor, der forstod at udnytte alt, så intet gik til spilde. Vi var næsten selvforsynende med alt muligt grønt og bær fra haven, som blev henkogt og syltet. Og når vi stod op om morgenen, havde min mor allerede fyret op i komfuret og var i gang med at strikke. Der skulle jo en trøje til hvert barn, når vinteren nærmede sig. Jeg husker også de flotteste isblomster, der om vinteren kunne være på køkkenvinduerne. Så pustede vi børn på dem, så kunne vi se ud af det lille hul, der blev. Om aftenen, når min far læste avisen, sad min mor ofte og hæklede hjemmesko, og hun lavede selv skobundene, som blev lavet af mange lag kraftigt stof, som skulle stikkes sammen. Stoffet det kunne være fra en gammel slidt frakke. Legesager, vi børn havde, var ofte noget, vi fandt i naturen. Jeg kan blandt andet huske, at jeg samtidig fandt en sten med hul i. Sådan en blev kaldt for en volpeku. Ja, jeg bandt en snor i den, og et søm i den anden ende af snoren, så legede jeg, at det var en ko, som jeg flyttede rundt på græsplænen, så den kunne få frisk græs hver dag. Papkartoner fra vaskepulver var også et hit. At dem kunne jeg lave dukkemøbler. Og limstift fandtes ikke dengang. Så jeg lavede noget, vi kaldte for melklister. Det er meget godt. Ja, det var mel, der var blandet med lidt vand. Så på det fint fungerer som lim. Tegnepapir havde jeg heller ikke. Det var kun i fars skrivebordsskuffe, der var en blok. Men den måtte vi børn bestemt ikke røre ved. Den skulle kun bruges til det allermest nødvendige. Så jeg tegnede på kanterne af avisen, hvor der ingen tekst var. Og hvis jeg kom til at sige, at jeg kedede mig, så sagde min mor altid, det er kun dumme mennesker, der keder sig. Og dum, det havde jeg bestemt ikke lyst til at være. Så det var bare om at finde på noget at give sig til sig. Og jeg tror faktisk også, at den besked, den kan være med til at udvikle den kreative side. Badeværelse og toilet fik vi først, da jeg var omkring 11 år. Før den tid måtte vi besørge i stallen bag ved køerne og tørre os med avispapir, som vi krøllede lidt sammen. Når vi havde fødselsdag, så glædede vi os rigtig meget. For når vi stod op om morgenen og kom ind i køkkenet, så gav far os hånden, og så sagde han tillykke med fødselsdagen, og så gav han os en krone. Min mor lavede en pose med lidt godter fra spisekammeret. Det kunne være lidt småkager, rosiner og svisker, og måske et stykke frugt. Der var også boller og kakao og lavkage til eftermiddagskaffen, og altid noget godt til aftensmaden. Jeg har for nylig fortalt om fødselsdagen til mit barnebarn Alberte. Det er så Lenes pige, og hendes værelse, det ligner jo en legetøjsbutik, må jeg nok sige. Ja. Men da Alberte hørte om min fødselsdag som barn, så udbrød hun, jamen mormor dog, hvordan kunne du leve med det? Om søndagen var der altid rundstykker, 1,5 til hver. Rundstykkerne blev sendt med rutebilen fra Oksbøl og lagt af på Bordrup Kro. Så måtte 2 af os børn løbe op efter dem. Til jul kunne det ske, en dukke blev vasket og malet lidt op og fik nyt hjemmestrikket tøj på. Så kunne det være gaven til den mindste. Vi var lykkelige for det lidt, vi fik, Og vi nød julen, hvor der altid var appelsiner, æbler, fine og dadler og nød og hjemmelavet konfekt. Og masser af hjemmebag og selvfølgelig også nyslagte gris. Og når jeg så lige tænker på konfekten, så kan jeg huske min mor, hun, det er nok hende, jeg har lidt kreativ side fra. Hun lavede tit sådan små figurer. Det var jo ikke marcipan, man købte. Hun lavede en opbagning af mel, smør og mel, og så kom der fløde i, og så kom der mandelsens i. Så vi synes det smagte godt. Og der lavede hun små figurer. Hun lavede hjorte, og hun lavede harer og sådan noget til os. Ja, og så tit så fik vi også en håndfuld pebernødder med i sengen. Og krummer i sengen, eller tandbørstning, eller vasken hænder, det var der aldrig nogen, der bad os om. Det kunne vi jo godt lide, jo. Og julekalenderen var den slags med lover, og loverne måtte vi bestemt ikke rykke af, for når vi kom til den 24. Kender du det? Så blev alle loverne lukket, og så kunne vi gemme julekalenderen igen til året efter.
Ja.
Da jeg var 10 år, ville jeg og min storesøster gerne på ferie hos vores moster, som boede i Knoldflod ved Næsbjerg. Far havde ikke bil. Det var der ikke så mange, der havde dengang. Så vi måtte cykle de 35 km. Problemet var bare, at vi kun havde en herre og en damecykel. Og det var ikke så let, når man kun er 10 år og ikke kan nå sadlen på damecyklen. Eller nå over stangen på herrecyklen. Turen foregik på den måde, at vi skiftede cykel ved hver tiende telefonspæl. På damecyklen måtte jeg stå op, og på herrecyklen havde jeg benet skråt under stangen. Ja. Ved Tandpivkrydset holdt min søster og jeg en pause. Vi havde fået penge med, så vi kunne købe en is. Det var stort. Og vi syntes virkelig, vi var kommet langt hjemmefra. Og vi var glade, da vi hen på eftermiddagen kunne cykle ind på gårdspladsen i Næsbjerg hos vores moster og onkel, som stod og tog imod os. På trods af de små kår har jeg haft et godt og trygt hjem. Vi lærte tidligt at tage ansvar for egne handlinger. Vi lærte også betydningen af den hjælp, vi i en tidlig alder kunne give på gården, både ude og inde. Det kunne både være at passe små søskende, vaske op, gøre rent, lave mad, vaske mælkespande, plukke bær, samle kartofler op, hakke roer og køre hø. Det var hyggeligt, når vi var på høarbejde nede i engene og skulle spise den medbragte madpakke, som min mor havde gemt i en høstak, for den kunne holde sig kold, ligesom den medbragte saftevand, hvor proppen var lavet af vådt avispapir, som var rullet tæt sammen. Det eneste jeg husker, jeg ikke var glad for, når vi børn skulle være op under stråtaget, og sørge for, at høet kom helt ud til siderne. For under sådan noget gammelt stråtag, kan der være rigtig meget spindelvæv. Ja. Og æderkopper, dem var jeg virkelig meget bange for. Mine forældre har også lært os, at vi skulle være ærlige, og vi måtte ikke være misundelige. Og at alle mennesker var lige meget værd og skulle behandles ens. Så er der en sang, som tekstmæssigt passer så godt på min mors og fars holdninger og til de værdier, de prøvede at give os børn. Sangen den hedder Lykken er ikke guds eller guld, og jeg tænkte, det ville være så fint, hvis vi synger den nu, fordi efter sangen, så er vi fremme ved den tid, hvor Eli han kommer ind i billedet. Ja. Skal vi prøve, om vi kan synge sangen nu?
Så er der nogen, der kommer til.
Skal vi bare samle dem igen? Så kan de jo bruges en gang til.
Lige solvejs om.
Ja, det gør vi, ikke? Ja. Ja. Men det var jo til mit allerførste bal i Brøgum, en måned før jeg blev 15 år. At jeg møder ham, der blev mit livs store kærlighed, og som jeg nu har været gift med i næsten 58 år. Ja, det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Jeg ville vist lyve, hvis jeg sagde, at vi havde været kærester hver eneste dag i alle de 58 år. Det er der sket, at jeg har ønsket ham langt, langt væk. Som dengang, hvor jeg havde været vred på ham og ikke ville snakke med ham i 2 dage. Så kunne Eli vist ikke holde det ud længere. Så han laver kaffe til mig. Og jeg gider da bestemt ikke at drikke hans kaffe. Så siger han, skal du ikke have din kaffe, inden den bliver kold? Til sidst, da han har sagt nogle gange, så drikker jeg kaffen. Og føj, hvor den smager. Hvad fanden har du gjort med kaffen, spørger jeg så. Nå, siger Eli, det er til min eddike sure kone. Det var halv eddike, han havde lavet til mig. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at grine, for jeg var faktisk også træt af at være sur. Og hvis man har let til latter og har en god humor, så kan man få et ægteskab til at holde i 58 år. I 1966 var reglen i min familie, at man først måtte gå til bal, når man var 15 år. Mine store søskende skulle til bal i Brøgum, og jeg tækkede min far og mor om at komme med. Jeg var 14, og der var jo kun en måned til, at jeg blev 15. Så jeg fik lov, hvis mine søskende lovede at passe rigtig godt på mig. Det kan man så diskutere, om de gjorde. Men det var jo lige der, jeg mødte Eli for første gang. Dengang sad pigerne i den ene side af salen, og drengene i den anden. Nogle sad ved små borde og fik en øl, og pigerne fik måske en flyver. Det var citronvand med snaps. Når så musikken spillede op til dans, kom drengene og bød pigerne op. Jeg havde fået formaninger fra min mor om, at man ikke må sige nej, når man blev budt op, kun hvis manden var nærgående eller beruset. Hvis han ikke var så pæn, så skulle man altså danse med ham. Det var jo en helt ny verden at komme til. Og spændende, om man blev budt op. Og der gik ikke lang tid, før Eli han stod og spurgte, om vi skulle danse. Mens vi dansede, kunne man blive prikket på skulderen om den næste dans. Så lærte jeg, at man kunne sige, du kunne få nummer 2 eller nummer 3. Ja. Det var noget værre noget at holde styr på, når musikken spillede. Jeg husker, Eli han kom ret så ofte, og han så ret irriteret ud, når jeg var optaget. Jeg var generet og turde slet ikke se op, når han smilte til mig. Højst op til hans hage, og så kunne jeg se, at han havde det helt store grin på. Mens vi snakkede lidt sammen, mens vi dansede, og Eli fortæller, at han er murlærling og har bil. Jeg synes, han er en rigtig flot fyr og mega smart klædt på. Han havde høje hæl, og så havde han blonde skjorte. Men jeg tænker alligevel, at han er vist lidt for gammel, fordi han må jo være mindst 18, når han har bil. Selvom jeg tænkte, han var for gammel, så mærkede jeg, at der var noget ved ham, som jeg godt kunne lide. Så det endte med, at Eli, efter at være godkendt af mine søskende, kørte mig og en veninde hjem den aften. Jeg fik et lille kys på kinden, og Eli spørger, om vi skal ses igen i morgen. Jeg var flov over at sige til ham, at jeg skulle bede om lov til at gå nogle steder. Så jeg sagde bare, nej, det ved jeg ikke rigtigt. Så sagde Eli, det kan være, du ikke gider. Så måtte jeg jo til at fortælle, at jeg skulle spørge om lov først. Så foreslår Eli, at han da bare kører om og parkerer bilen et stykke fra mit hjem, og så må han se, om jeg kommer. Og jeg fik lov. Jeg skulle bare først hjælpe med opvasken efter søndagsmiddagen. Derefter sås vi en gang om ugen. Det var, hvad mine forældre syntes var passende, for jeg skulle passe min skole. Og sådan gik der et lille års tid. Jeg gik i 8. klasse og havde fået en læreplads hos Mathisen i Oksbøl. Det var en dametøjsbutik plus en gardinforretning. Det var ikke så meget for butiksuddannelsen, men fordi der fulgte en uddannelse med som butiksdekoratør. Og jeg glædede mig rigtig meget til, at jeg skulle til København på dekoratørskolen. Men sådan gik det jo ikke helt. Jeg stod og strøg tøj, og det kredes i mit hoved. Hvordan skulle jeg få sagt til min mor, at jeg troede, jeg var gravid? Jeg var jo rigtig ked af at såre hende, fordi hun var altid så stolt af sine børn. Men jeg måtte jo have det ud, og jeg tog mod til mig. Så jeg sagde vist noget i retning af, jeg tror nok, at jeg er gravid. Først blev det helt stille. Efter lidt tid, så sagde hun, nå ja, men hvad har I så tænkt jer? Vi har snakket om, at vi vil gifte, sagde jeg så. Efter lidt tid, så siger min mor så, nå, jamen så må vi arrangere et bryllup. Min mor, hun forstod, at jeg havde brug for hjælp og ikke skælde ud. Min far, han var ikke stolt over situationen og tænkte på, at naboerne, de ville snakke. Og til min mor, hun sagde, det skal vi ikke tænke på. Altså, det er kun dem, der keder sig, der snakker om andre. Ja. Det kunne have været en rigtig svær situation at blive gravid som 15-årig. Og jeg var heller ikke spor glad for at skulle fortælle min far og mor det. Men de tog det ualmindeligt pænt og støttede os hele vejen. Eli var kommet i vores hjem i næsten et års tid. Min far og mor kunne godt lide ham, og de mærkede vores kærlighed til hinanden. Eli var meget ansvarsbevidst og var lige blevet udlært som murer. Jeg var vant til både at passe mine små søskende, gøre huset ren og lave mad til en stor familie. Så de havde tillid til, at vi nok skulle klare det. Og til dem, der havde en anden mening, sagde min mor, når de unge mennesker er glade for hinanden, skal det nok gå. Vi skulle have kongebrev og var hos sognerådsformanden, hvor Eli bliver fuldstændig nedstirret af sognerådsformandens kone. Der var ingen tvivl om, hvad hun synes om ham og om situationen. Ja, og så blev der arrangeret bryllup. Vi blev viet i Mosevrå Kirke. Festen blev holdt på Vrøgum Hotel. Jeg var ude og have bror for at tjene til brudetøjet, og Eli sparede op, så vi kunne købe møbler og køkkenudstyr. Jeg husker tydeligt, hvor stolt han var, da han viste mig sin bankbog. Han har sparet næsten 3.000 kroner sammen. Mine forældre betalte brylluppet og bestemte også, hvem der skulle inviteres. Jeg husker ikke festen i detaljer, men føler, det var en god stemning, og husker, at Eli var lidt beklemt ved alt det festivitas, og hele tiden gik i hælene på mig, og så trådte han på min hvide brudekjole, som havde sådan en lille bit slæb, og så kunne jeg ikke komme længere. Eli skaffede os en lille lejlighed i den ene ende af Birte og Hennings nye hus på Korshøjvej her i Alslev. Det var 3 små værelser på hver især 8 kvadratmeter. Det ene blev brugt til køkken, det andet til soveværelse og det tredje til stue. Et lille toilet var der også. Det var stort for mig. Tænk sådan at skulle indrette sin egen lejlighed. Og så bo med ham, man allerhelst ville være sammen med. Eli havde jo sparet de 3.000 kroner sammen, så vi kunne købe en ny seng i lyst egetræ og en blå sofa plus en rød og en blå stol. Et brugt køleskab og brugt komfur blev der også til. Jeg var pavestolt og syntes, vores lejlighed var så fint indrettet. Jeg elskede, når vi havde gæster, at vise vores lejlighed frem, og jeg gjorde mig altid meget umage med maden. Jeg tænkte ikke så meget over økonomien, men det havde Eli jo også altid god styr på. Bordrup, jeg kommer fra, var en samling gårde, og der var ingen butikker. En gang om ugen kom fiskebilen, brugsbilen, bageren ud med varer. Forår og efterår kom en uldkræmer cyklende rundt med tøj i en byld, som han havde en stang på nakken. Det var spændende, når han bredte klædet ud på køkkengulvet. Mor skulle måske have nye underbukser til børnene, eller selv have en ny underkjole. Hun købte også elastik og bændler og sytråd af ham. Der skete jo ikke så meget ude på landet, så når vi børn vi fik øje på uldkræmeren, der kom cyklende, så løb vi ind til vores mor og råbte lige så højt vi kunne, nu kommer Valmer, nu kommer Valmer. Ja, for mig der var det at flytte til Alslev, hvor der var gadelys, ligesom at komme til en stor by. Alslev havde i 1967 både brugs- og købmand, slagterforretning, bageri, mejeri, cykelhandler, tankstation, både herre- og damefrisørsalon, smedeværksted, flere tømmer- og murforretninger, posthus, vognmand, køreskole, flere foreninger, en telefonboks og ikke mindst en trikotageforretning, hvor jeg købte garn, når jeg fik penge til overs fra husholdningsbudgettet, som var på 75 kroner om ugen. Af garnet strikkede jeg babytøj. Det var hyggeligt at sidde og strikke om eftermiddagen, når jeg var færdig med at gøre lejligheden i stand og havde forberedt aftensmaden. Og bare ventede på, at Eli skulle komme hjem fra arbejde. Dagene kunne godt blive lidt lange og ensomme. Jeg var jo trods alt kun 16 år og kom lige fra skolen, hvor jeg har haft det sjovt med mange unge mennesker omkring mig. Men samtidig så nød jeg også at holde vores lille lejlighed fin i orden. Når mine små søskende de kom på besøg, så sagde de, det lugtede af tandlæge, for jeg gjorde altid ren med brun sæbe og sprit. Eli roste altid min mad og sagde, den var bedre end hans mors, og det betød rigtig meget for mig. Hver aften sagde han, tak for mad, det smagte sgu godt, lille skat. Også selvom jeg kun havde stik 3 koteletter og kom til at lave sovs til 10 personer, som jeg var vant til hjemmefra. Den brune sovs må jo have været noget tynd i smagen, eftersom der kun var pandeafkog for 3 koteletter. Og så tror jeg, at vi skal have en lille pause nu. Og så skal vi synge en lille sang, og det er Den Blå Anemone. Den synes jeg er så dejlig. 1968, cirka klokken 5 om morgenen, må Eli ned til telefonboksen for at ringe efter jordmoren. Fru Vad fra Oksbøl, hun kom hjem til os så hurtigt hun kunne, og hun har også ringet efter en ambulance til at køre sig til Sankt Josef Hospital i Esbjerg. Jeg ved, hun synes, jeg skulle føde i Esbjerg, så fordi jeg var så ung. Ja, så hun ligesom vandt på den sikre side. Man kunne også godt føde i Varde dengang, men de havde lidt flere muligheder i Esbjerg, hvis der var noget, der ikke var helt rigtigt. Fru Vad, hun var som en mor over for mig, og i ambulancen, der holdt hun mig i hånden hele vejen til Esbjerg. Hun havde for øvrigt også hjulpet mig til at være den bare 16 år forinden.